Tento pořad vám přináší Válečníkova kuchařka. Kulinářské dobrodružství Barbara Klohnana. Ahoj, vítejte u druhého dílu Anime Cirkusu v letní sezóně. Já jsem Manta a jako vždy jsou tu u mikrofonu se mnou Greg.
Zdravím.
A Arian.
Ahoj.
Jako obvykle máme pro vás tři další seriály z letní sezóny, se kterými naložíme, jak je nám libo.
Které jsme museli vidět.
Tak a... dnes by začal třeba Arian.
Tak dnes začnu zase Slice of Life, tak trošku seriálem s názvem Ama Amato Inazuma. Tentokrát ze žánru a zápletkou osamělý otec se stará o malé dítě, dcerku. Pokud jste už služebně nějaké trochu starší, pamatujete si možná skvělý titul Usagi Drop, který byl tak trochu o tom samém, kde se sám muž stará o dítě, tehda nebyl jiný biologickým otcem.
Tam to bylo adoptivní.
Tady opravdu ještě poměrně mladý učitel je biologickým otcem malé dcerky, bohužel jim zemřela manželka a matka, takže se musí tak jaksi protokat životem sami dva.
S tím, že od toho úmrtí je to sotva
půl roku, takže ty vzpomínky jsou ještě živé a není to úplně veselé. Takže jak se bojují životem společně, otec musí prát za dva, připravovat jídlo za dva, važit ne, jednou se to pokusil, dopadlo to zaznamenání hodně, ale
jeho dcera měla ten nejzajímavější výraz za celé roky.
Takže jak si přežívají na balených bentech a občas nějaké ty restauraci. A to jídlo bude jaksi klíčové pro další zápletku, protože poté co... dcerka tak jaksi dostala jasně projevila, že už těch bent má trošku pokrk, tak...
Tedy nejde o to jídlo, jde o
to, že je to
situace
pořád
s tím spojené.
Samé a přeci jenom, když to dáte na tady má jídlo a když se podívá na televizi, tak to není úplně ten rodinný oběd, který by se možná představujete.
Rodina večer.
Ano, zažívá ho 99% dětí nejen v Japonsku, ano.
Nebo večer, tak skončí v jedné pro ten čas zavřené restauraci, od které dostali avízo od mladé holky, kterou potkali na klasickém hanami a koukání se na skoro případně opíjení, ne v tomhle případě, kde zjistili, že restaurace je zavřená, ale přesto se tam do ní nakvartírují, načež jim mladá dcera, šéfové uvaží
jen rýži.
Rýži.
Což je shodou okolností ta dívka je studentkou učitele
matematiky, což mu dojde až poté, kdy zjistí, že má tu školní uniformu, která vlastně patří jeho škole, tak to je ta zároveň náhodou ji neučí, ano, náhodou ji učí.
A dokonce je to zástupkyně třídy, takže tady vidíte, jak správný učitel si pamatuje ty pilíře školní výuky, jako jsou ti aktivní studenti.
A tady, že je natolik dobrá a úžasná, že okamžitě získá dcerku a taky učitel se možná nechá přesvědčit k tomu, že požadavek milé studentky, aby zdali by jim mohla vařit a zdali by mohli jíst večeři společně. Ty dané implikace si můžete jako divák domyslet, že ten návrh a priori neodmítne.
Tam hraje roli právě to, že na svou stranu získala jeho dcerku a když se na vás obě dívky podívají vačitýma očima,
tak jsou
špatně se to odmítá, přesto to hrdina udělá.
Tím stylem dobrá, tohle asi není úplně ten směr, kterým bychom se měli vydat, ale postupně je nahlodáván, je zpracováván a na divákovi je dopídit se, kdo se tady vlastně spálí a kdo se to odskáče.
Ano.
Přesně, když jste studentka a jak si přijete s nějaký významný čas života se svým vlastním učitelem a je vám 16 a ten učitel se zastará o dítě, naporává to hned některé kliče a tabu v japonské společnosti. Najednou.
Stejně tak jako to, že vaše matka vlastně v restauraci skoro nikdy není a další různé detaily, které jsou čím dál tím méně detaily, které tak nějakým způsobem utvářejí ten pohled na to, že ten titul se tváří roztomilé, snaží se působit jako to opravdu slice of life, ale má
ty... slice of life a má roztomilé postavy, ale je pod tím ta drama.
Má ty podtóny toho dramatu a to je ta věc, která tam ten titul dělá pro mě zajímavý.
A i výjimečným jako takovým se vlastně velice dobře doplňuje už předtím zmíněným Usagi Drop, který má stejnou zápletku, ale pak dál v příběhu postupuje úplně jiným způsobem.
Jde o to, že v Usagi Drop řešíte, řekněme, faktické věci, které vyplývají z toho, že se staráte o dítě. To znamená, jak sehnat školku, která je dobrá, která je špatná, jaké jsou povinnosti rodičů, co dítě musí umět, aby bylo přijatý, aby bylo nějakým způsobem akceptovaný a tak dále.
Jinak řečeno, co a jak a co to pro nějaké rodiče znamená. Tady si ještě, co z toho může vyplynout.
Ano, a hlavně ostaté série není v tom, se starat o dítě, jako ve smyslu, řekněme, faktografickém, ale spíše, že každý z těch lidí, kteří tady, každá z těch postav, které v tom příběhu vystupují, je nějakým způsobem osamělá. A skrze tu vzájemnou interakci se s tou osamělostí pokouší nějak bojovat. Vlastně náš učitel, který se teprve teďka tak nějak jako srovnává s tím, že jako opravdu manželku nemá a že jeho dcerka je dítě, které to pořád tak jako úplně nemusí chápat. A
přeci jenom chodí do školky a má takový prostě nejde v tom úplně posledním ročníku školky, takže jich podle mě není víc než 4.
Ano, a tedy i spousty věcí, které nedokáže vyslovit, pro ní ale hrají roli. Například třeba to, že to jídlo nejedla ne tak jako proto, že by bylo balené, že už by se jí zajídalo, ale spíš proto, že jedla sama. Že už nejedla jako rodina dohromady. Takže, ale samozřejmě ona jako dítě to nedokáže pojmenovat, popsat jako o co jde. Studentka, která podle všeho nějakým způsobem opravdu touží po té společnosti.
Ano, už jen kvůli tomu, že vlastně matku skoro nevídá, otec je tak jaksi nezmiňován a s tím spolustudenty to asi až tak úplně nepeče. Takže když
si... U Peningu se vyskytují dva spolužáci, ale...
U první hodíle se nevyskytují jaksi vůbec.
Ano. Takže uvidíme, co tady z toho vyleze a hlavně celkově působí tím dojmem, tohle je takové to milé děvče s těmi hlubokými problémy. S něčím... jako co až vyplave na povrch, tak to bude taková ta správná pandořina skřínka, kterou možná nebudeme chtít otvírat. A samozřejmě dohromady to tvoří právě tu kombinaci, že učitel se snaží tedy zachovat nějaké dekorum. Je mimochodem tady krásně vidět, a to si málo který titul vzal, řekněme na paškál, že angažovanost učitelů k žákům tak nějak končí branou školy.
A nebývalo tomu.
Nebývalo tomu tak a když se právě baví se svým starším kolegou, tak ten mu tam některé věci takhle vysvětluje. Stejně tak jako, že tedy to není tak jako úplně špatné věnovat se své studentce po škole, ale bylo by dobré se bavit o tom, aby o tom věděla její matka a podobně. Takže všechny tyhle ty věci jsou tam v tom druhém plánu nějakým způsobem adresovány. A
spíš začínají čím dál vystupovat na povrch a divák má ten nepříjemný pocit, tady se něco stane, tady se něco podělá. Co to bude?
To právě tu zažitou jenom sladkost, řekněme slice of life a podobných věcí, příjemně oživuje. Protože najednou to je opravdu slice of life. Nemáme to jenom ty příjemné momenty. Nemáme to jenom to titrlíkování a blbnutí kolem. A nebo když, tak je to ta věc, která je na pozadí, nebo má na pozadí jiné věci.
To je, no... Já jsem to pozadí úplně přehlídnul.
Pořádku.
Já ho úplně minul, to šlo mimo mě.
Na mě naopak okamžitě chytlo, hlavně z jednoho prostého důvodu. Režijně je tahle série dělaná taky staromilecky.
Vlastně je to typické drama z nějakých 80. let, které je shodou okolností animovat.
Ano, protože když se na to podíváte, pozice kamery, rovina záběru, všechno tohle je nejklasičtější škola. Stejně tak, to,
úplně
že
to
máte...
standardní, třeba zraní hudební téma, které se naposledy 116 tady, tady a všichni mluví.
Přesně tak, klavír a příčná flétna. To je věc, kterou už taky se dneska, na kterou dneska nenarazíte a udeří vás vlastně do uší hnedka v prvním okamžiku. Pak prostřihy na detaily. To, že máte nějaké drama, které se odvíjí v rozhovoru, vám nebrání v tom, abyste neoživili vlastně grafickou stránku zobrazení v tom smyslu, že prostě prostřihnete třeba nějaký detail na květinu, na vybavení té kuchyně, na pánve, které jsou zavěšené prostě na stěně vedle sporáku a podobně. Je to přesně ta věc, která dělá, řekněme, komorní scény ještě komornějšími, protože jakoby ukazujete nejenom ten dialog, ale právě i to prostředí, ve kterém se odehrává.
A současně oživuje, protože si pak divákovi ani nedojde, že vlastně minimálně ten dva díl vlastně sledoval tři postavy.
Ano.
Ta věc je velice komorní.
Takže je opravdu vidět, že to soustředění je na tu vzájemnou interakci a věci kolem a funguje velmi dobře.
No...
Dokonce...
Pro mě ne. Jako, já z téhletý série mám podobný pocit jako z Flying Witch.
V žádném případě. Flying Witch byla prostá nuda, bez jakéhokoliv rozšíření nadstavby nebo podtextu na textu, bez ničeho
no
dalšího.
No právě, protože jsem tady ten podtext naprosto přehlíd.
No, prostě jasně podtext.
Když to, takhle, když to říkáš, tak si uvědomuji, že tam asi něco takového je. A že to asi vyplave na povrch, ale z těch prvních dvou díl jsem to úplně přehlíd.
Já nevím, mě to tam chytlo okamžitě.
Já nemohu posílit pak, že já si užíval ten podtext i ve Flying Witch, přestože tam asi vidím ho jen já. A
ty si ho jenom, tam si jenom nemlouváš, tam žádný podtext není, prosím tebe, Ariane.
Na druhou stranu to může být taky tím, jak začal Manta, ta věc se od Usagi Drop odlišuje třeba taky i v pojetí k samotné výstavě příběhu. Zatímco Usagi Drop byl velice pečlivý a budoval celou situaci, tady se postupuje zkratkovitě a divák se okamžitě hodí do děje. Aniž by mu bylo vysvětleno, co a jak
je pravda, že
co a jak bylo předtím a ty věci si musí domýšlet z toho, co se okamžitě vidí na
in media res mi nevadí. Tady funguje, podle mého názoru.
Na druhou stranu ten přístup taky znamená to, že pokud se dívá chytne na začátku, jak se dostala se tobě, tak nemá šanci.
Je to pravda. Tady opravdu ta věc staví i na tom, jak dobře vidíte detail, případně se s ním i krásně hraje. Takže za mě osobně tady tuším, že režisér dělal Ryoko Case File.
Ano. Opravdu, to je asi jediný významnější titul před tímhletím.
Ano, s tím, že opravdu jako zvládá velmi dobře. Jak už tu, řekněme, starší stylizaci, prostě v tom, že používá ať už řeč kamery, střihu nebo věcí kolem, která už dneska není tak obvyklá, tak zároveň zvládá to, že buduje klasický vlastně vztahový drama. S tím, že dokonce, i když se na začátku může tvářit jako lehce odlehčená verze, asi ji nebude.
Není, tam není moc vyloženě humorných scén. Ono se Stars of Life to není tak nutně potřeba a tady vlastně ten Stars of Life tím začátkem, na ten se bude stavit ten charakter je proplatné.
Ano. Takže se asi za mě dostanu k tomu klasickému. Doporučuju opravdu první dva díly. Je potřeba je mít oba, protože nějakým způsobem vypráví ten, takhle, dávají ten ucelený rámec počátku těch charakterů. Počátku charakterů pro ten příběh, který se bude odehrávat. Pokud vás zaujme, pokud v tom uvidíte ty věci, které jsem viděl já, nebo i něco jiného, co vás zaujalo, co jsem já třeba minul, o čem už nám můžete napsat v komentářích pod tímhletím podcastem, tak rozhodně tomu dejte šanci, ta série vypadá, že za to bude stát. Naopak, pokud vás to nějakým způsobem neosloví, vidíte v tom jenom prázdné tlachání a to, že se parta exotů slejzá na večeři a jedna se u toho maluje pastelkama divné obrázky, tak samozřejmě asi tohle to není šálek čaje pro vás, takže pohledněte se po něčem jiném. Za mě osobně palec nahoru, tahle ta série za to stojí.
Na druhou stranu, já se chytnu už hned po prvním dílu, kdy konec ukázal, počkat, to myslím vážně? Tady budu sledovat další díly. za mě palec nahoru chopný díl.
Ano, já taky čekám, co se vykope a co z toho vznikne a kdo a jak se popálí.
Já jsem viděl dva díly, nicméně totálně jsem minul právě veškeré dramatické podtexty a druhé plány. Ve výsledku zbylo mi z toho něco úplně nudného, prvoplánového. Pokud bych chtěl právě rodinné drama v tomhletom rozložení, vezmu si Usagi Drop. Pokud bych chtěl vaření, vezmu si Somu, pochopitelně. Za mě pro tuhle tu sérii bohužel palec dolů.
Co se dá dělat? Opravdu takhle, možná ještě jedna poznámka. Pokud někdo z vás sledoval tu prastarou vykopávku zvanou Great Teacher Onizuka a líbilo se mu, jakým způsobem tam byly podány, řekněme, otázky sociální interakce a právě mezilidských vztahů, do kterých Onizuka dost často vstupoval nad rámec a zcela mimo, řekněme, úzus jednání učitele, tak ne, že by to tady bylo stejné, ale otázky jsou kladeny podobně. Na druhou stranu není to ten Onizuka, který by boural ty normy. Je to naopak ten někdo, kdo v těch normách žil, vyrůstal a pracuje. Takže je to taková i zajímavá sonda z té druhé strany.
Mm-hmm.
Pokud se vám ten Onizuka líbil, dejte tomuto titulu také šanci, možná vás zaujme.
Takže seriál Amama.
To Inazuma.
To Inazuma.
Za mě palec nahoru.
Dva palce nahoru, jeden palec dolů. Tak a vezmeme si druhý seriál a ten bude můj a to je seriál Puzzle and Dragon X.
A co přesně z ní bude tvé?
To, že si ho uvedu.
Aha, takhle.
No, Puzzle and Dragons. Máme mladého chlapce, kde si v příbřežním městě jakéhosi fantasy světa, nepříliš odlišného od naší současnosti.
Co je zajímavé, to pobřežní město se jmenuje Vídeň.
Ano.
Tedy Viena, aby to bylo romantické.
Romantické, ano.
No, tím pádem se naplnili černé představy našich environmentalistů. Tsunami dorazila až do Temelína.
Ano. A ano, environmentalisté tam budou hrát svoji roli.
Tak, a máme teda chlapce, který se jmenuje Ace. Ne Ash, ale Ace. A ve městě se objeví krotitel draků. Vyvolávač draků. Dragon Caller. Lancer.
Saber se tam bohužel nenachází.
A nejprve hledá jakýsi spadlý předmět, což může být ten drak.
Meteorit.
A současně ten předmět hledá armáda, taky neúspěšně. A pak se utká s nějakým jiným velkým drakem v ulicích toho města. No a kromě toho, že Ace ještě najde ve vlnolamu jakési zlaté vejce s hvězdou, tak to je asi tak celý obsah prvního dílu.
Ano, ti z vás, kteří mají nakoukány nějaké ty klasické příběhy pro děti, které mají pokud možno prodat merchandise a spol, tak tuší, že spadlou hvězdou je právě to vejce, které našlo cestu k našemu hlavnímu hrdinovi. To, že hlavní hrdina vyrůstá jenom s matkou, je taky jasná indikace, že otec byl někdo speciální. Zvláště proto, že zvlášť v prvním dílu matka působí dost zajímavě jako ta opravdu samostatná matka, co vychovávala svoje dítě, takže mu opravdu dobře rozumí, včetně toho, že ho je schopná dobře popichovat, ale zároveň i donutit prostě dělat věci, které dělat má. Pokud vlastně na tohle přistoupíte, pak už jenom čeká odhalit, pak už je tady zbývá odhalit, což je vlastně má být tou náplní, která má připravit rodiče daných dítek o jejich peníze.
A mechanismus celé té hry, protože ve výsledku. Pokud jsem vás snad navedl na to, myslet si, že jde o variantu na Pokémony, jste blízko, ale ne dost. Je to videohra a půjde o titul na bázi Match 3. Jinými slovy, musíte na poli skládat do trojic stejně barevné kuličky, obrázky, cokoliv. A na základě toho získáváte vlastnosti, naplňujete nějaká kouzla, nabíjíte dráčky, zde evidentně, aby ti dráčci pak mohli patřičně bojovat.
A samozřejmě barevné kuličky jsou takzvané kapky, drops.
Drops.
Což jsou nějaké prvky základní síly přírody a věcí kolem, které právě tihleti povolávači draků mohou využívat tomu, aby zaprvé tedy své draky posilovali nebo získávali humanoidně dračí formu sami, což je ve druhém a třetím díle. Případně naopak, když jsou nějak tyhle ty kapky vychýleny z rovnováhy, tak se mohou někde hromadit a vytvářet temná místa, ze kterých pak lezou nepříjemnosti katastrofy, případně zlí draci, kteří se snaží způsobit katastrofu.
Devil House Dragon.
Ano. Toho jsem jmenovat nechtěl, protože ten název je asi něco jako Vacuum Tornado Kick.
Jo.
A jdu se říkám, co se tam pak vlastně prodá, protože tyhle ty hříče založené po tom principu si i dneska můžete do mobilu stáhnout tucty.
Jde právě o to,
zdarma.
Že...
Zdarma.
Jde právě o to, že ta hra, jak jsem pochopil, je distribuována zdarma. Ale chceš dráčka speciálního mikrotransakce? Chceš tohle mikrotransakce?
Ano, a je otázka, co bude
jako
nalepeno
dítě,
k tomu.
Kterému rodiče pořídili mobil, ty můžeš platit kreditem.
Hajajajaj. Takže ten free, řekněme, tuplej model.
Ano.
No,
takže
máme tohleto, ve druhém díle je velmi názorně ukázána celá mechanika té hry. Ale budiš, bylo by to promo na hru. Otázkou je, jestli to autoři dokázali zpracovat do nějakého rozumného příběhu.
Aby to obstálo jako samostatné dílo.
Ne.
Já se ptám, proč se na to dívat?
Bohužel.
Nedokázali, je to
jenom... Odpověď je jednoduchá. Vem si Tribe Called Crew. Věc, která byla udělaná jenom na to, aby prodávala některé značky streetového oblečení, propagovala street dance.
Ale tam sakra bylo, co se dívá.
Byla za toho sakra dobrá série.
Ano.
Precure. Většina sérií Precure, Mahou Shoujo, velmi dobré seriály, které ano, prodávají tu kosmetiku, ty hudební nástroje, ty setky pro dívky, ty kartičky, které můžete sbírat a věci kolem. Všechno tohleto funguje jako merchandise kolem, ale má tu dobrou sérii. Tady bohužel, i když ten první díl působil dojmem, jo, z toho by mohlo něco být, protože ty postavy působily životně. Ať už hlavní postava, což je opravdu ten normální teenager v nějakém tom, no, teenager... Normální těsně náctiletý v nějakém přímořském městě. Jeho kamarádka, která má svého idola, prostě Lancera, jakožto tajemného byši, povolávače draků, má samozřejmě ráda, je to jeho faninka, ale samozřejmě se tahá se svým přítelem z dětství a tak dále, protože mají k sobě blízko. Matka, která si oba dva dobírá, že už jako kdy už si to nějakým způsobem vyříkají mezi sebou a podobně. Všechno tohle jsou prvky, které jsme viděli už mnohokrát, ale jdou podat dobře. A první díl by taky působil, pak ale přijde druhý. Druhý, ve kterém skáčeme z páté přes deváté, nemáme k dispozici ani ucelený narrativ, svět popisujeme velmi volně a zkratkovitě, takže najednou netušíme, proč třeba některé postavy dělají to, co dělají. A co hůř, selhává nám jednota místa času a prostoru. Takže scény, které se odehrávaly zřejmě souběžně.
Zvlášť u jednoty místa a prostoru je to problém.
Takže opravdu jako pak se ten narrativ rozpadá a člověk si klade otázku, proč. Jako mohlo to být zajímavý, mohlo to být akční. Nic.
Nehledě na to, že ten souboj, co je ve druhém díle,
byl tak,
tak strašně nedynamický.
Ano.
Už jenom ten odskok před tím drakem, co tam Lancer předve... To mělo být co jako?
To byla velmi špatná tahová strategie. Protože opravdu to fungovalo stylem. Strana A něco provede, všechno stojí.
To bylo velmi špatné, ujela mi folie.
O tom, jak šla dolů animace mezi prvním a druhým dílem, radši mluvit nebudeme. To včetně toho, že jim
ten 3Gčkovej drak taky jako nestal za moc.
A to, že jim naprosto brutálně klesnul kvalityček. Takže například postava, která se objeví poprvé, blondýnka, jakožto gotlolitka s paraplíčkem, má scénu na podium, kde vypadá jedním způsobem, scénu před budovou, kde vypadá jiným způsobem, a pak scénu, kdy se baví s hlavním hrdinou a vypadá zase jinak. A to už nemluvím o tom, jak velice specificky se jako takový Odo z Deep Space Nine přelévá z jedné polohy do druhé. Takže jako...
Mě nemyslíš, že Zdali to je opravdu člověk. Náhodou se mi neskrývá něco hodně temného.
Ku podivu, je to opravdu chyba animace, není tam žádná indikace, že by to měl být měňalec. Takže tak. Jinými slovy, bohužel jistý potenciál to byl, nebyl využit.
Bohužel, no, za mě teda jako pro tuhle sérii palec dolů.
Taky jednoznačně není důvod sledovat dál. Nemá to samo o sobě žádnou hodnotu ta série.
Za mě nezajalo už ani ta premisa. To hodně málo, co jsem viděl, jsem dílu, můj názor nezlepšilo. Není to úplně na to, abych s čistým dal palec dolů, ale moc nevidím.
Dobrá, takže 2,5 palce dolů. Pro Puzzle and Dragon X. A máme poslední sérii a ta je Grekova.
Tak, já budu hovořit o sérii, ta, teď doufám, že si nepřekousnu jazyk, která se v originále jmenuje Nejimaki Seirei Senki Tenkyo no Alderamin.
V angličtině Alderamin on the Sky.
Ti z vás, kteří tuší, že název, který obsahuje dvojtečku, něco jako přednázev a podtitul, obvykle znamená light novelu, se nemýlí. Mm-hmm. Je to podle série light novel, vcelku úspěšné, a příběh nás přivádí do světa, kde spolu soupeří dva státy.
Válčí.
Zatím ještě ne přímo válčí. Je to asi tak... K čemu to přirovnat?
Válčí asi tak, jako válčila Británie a Francie v roce 1940 a 1940. Mi to tak přijde.
Spíše bych to viděl jako v tuhletu chvíli gruzinsko-ruskou hranici. Protože Gruzie ani Rusko nebyly oficiálně ve válce. Přesto Gruzie přišla o pár svých provincií a na jejich hranicích docházelo k ostré střelbě armádními zbraněmi. Ale oficiálně ve válce nebyly.
Jo.
Takže tímhletím způsobem tu máme jakousi říši, která podle všeho, co zatím můžeme dovozovat podle prvních dvou dílů, funguje na bázi jakéhosi feudálně teokratického systému, protože vládnoucí císařská rodina odvozuje svůj původ od nějakého prapůvodního stromu života a podobně.
Podívejte se na Japonsko, na Japonsko roku 1870. Myslím, co to je v Japonsko roku 1750.
Proti ní naopak stojí stát, který v podstatě působí dojmem imperialisticky vojenské vlády, možná s lehce demokratickými základy.
Který se říká republika?
Ano, ale podle všeho tam hlavní roli hraje armáda. Což znamená, že ano, k volbám se asi chodí povinně a tak dále, takže jako...
Podívejte se na Německo roku 1910.
Asi tak. Takže tyhle ty dva státy stojí proti sobě.
To pak asi uvidíme dál na
ano, a je to, a na pozadí toho konfliktu sledujeme příběh několika mladých lidí, kteří právě dokončili něco, co by se dalo asi nazvat, řekněme, střední školou.
Asi. Důležitější je, že nastoupili na něco, co by se dalo nazvat nějakými důstojnickými
zkouškami.
Ano. Pozor, jsou to zkoušky,
vojenská
které...
Vojenská akademie prakticky.
Jsou to zkoušky, které mají které mají určit, k čemu jste v té říši, v té teokraci, v té řekněme feudální teokraci, k čemu se hodíte, nebo jestli máte dispozice pro nějaké povolání. Na tyto zkoušky vyráží lodí s tím, že je nám hnedka ukázáno, že na lodi cestují za prvé dvě prominentní děti, za prvé dcera slavného generála a rodiny, která má prostě významnou vojenskou historii, a synáček podobně významné rodiny, přičemž oba dva samozřejmě chtějí v těchto testech maximálně zabodovat. Akorát, že naše milá slečinka je vybavena naším hlavním hrdinou, což je líný povaleč, který se svojí inteligencí došel k závěru a plně oprávněnému, že nechce být vidět. Chce mít dobře placené povolání, kde nebude pokud možno muset nic dělat a bude mít hodně volného času. Takže s touto dámou...
Rozhodně nechce být vojákem.
Ano.
Takže a rozhodně nechce být hrdinou, protože hrdinové to občas často odskákávají a umírají.
Přesně tak. Takže s touto slečnou uzavřel dohodu, že ona ho tak jako k těm zkouškám vlastně doporučila se záštitou své rodiny, a on bude dělat to, že za prvé jí pomůže se na ty zkoušky připravit a za druhé na těch zkouškách bude vždycky horší než ona. Plně adekvátní plán. No a samozřejmě tito lidé jsou brzy doplněni dalšími žadateli. Postupně se nám to rozšíří až na 6 postav. A loď nám vypluje z přístavu. Nebyl by to samozřejmě začátek žádné pořádné ságy, aby když vyplouváte lodí, jste s lodí nestroskotali a neskončili v hraničním pásmu mezi říší a imperiální republikou.
Spíš už pásmu, které si jak se nárokuje republika.
Takže...
Ještě ke všemu na straně té republiky, ano.
A jak to na straně republiky. Co hůř, s jednou z imperiálních princezen, jakožto s osobou, která vás doprovází. To opravdu není dobrá situace.
Kterou jste vlastně zachránili z té bouři.
Ano. Takže samozřejmě události naberou rychlý spád, nakonec následuje v celku vychytralý návrat domů a samozřejmě vyznamenání a k hrůze našeho hlavního hrdiny.
Čest, je tři věci, které nechce být. Voják, viditelnou osobou a hrdina.
Přesně řečeno, voják, šlechtic a hrdina. Protože všechny tři mu ve všech třech se spojuje něco, co opravdu nesnáší. A díky tomu, že je mu dána ta čest být jmenován imperiálním rytířem, což je v podstatě šlechtic, který podléhá armádě, a tak jako čest od císaře se neodmítá, takže to musíte přijmout s tím úsměvem, tak z vás udělá
všechno.
A je
všechno. Na to, aby položil život, ano.
Ano.
Za císaře.
Přesně tak. Zvlášť proto, že nám potom odhalí i část své minulosti díky rozhovoru s touto imperiální princeznou, která ať řekněme dítě, tak má své dětské chvilky, ale je znát, že řekněme na přípravě na to, že je to imperiální princezna, někdo pracoval. Takže i když jí to ulítne, dokáže ovládat a dokáže si zjišťovat věci. Takže nás čeká krásná možnost sledovat, jak si tito noví imperiální rytíři poperou s tím, že prochází vojenskou akademii, očekává se od nich, že položí život a celkově, tak říkajíc, začínají zářnou kariéru v ozbrojených složkách tohoto státu. Za mě osobně tahle série boduje hned několika věcmi. První, zaujal mě svět. To proto, že ačkoliv se v něm vyskytuje nějaká forma magie v podobě jakýchsi duchů, kteří vypadají jako malí pajduláci, které sebou nosí všichni lidé. Vypadá to, že asi každý jednotlivec s nějakým takovým duchem uzavřel nějakou formu paktu. A jsou to duchové elementů, to jest ohně, vody, vzduchu a země. Tak zároveň ale tam ta magie skoro nehraje roli a je to opravdu takový ten prvek, řekněme, toho duchovního života, ale ne úplně, co byste brali jako high fantasy, prostě, že byste metali blesky vůči nepřátelům. Ne, místo toho použijete radši tu plynovou pušku.
Kterou nějakým způsobem napojí ty pičvící, asi, ale...
Je to možné.
Je to pořád základná puška.
Ano, přesně tak. Stejně tak mě zaujalo, že postavy se chovají velmi rozumně. Máme tu hlavního hrdinu, který chce mít snadný život. To dokážu pochopit, s tím se dokáže asi žít každý z nás.
A řeší problémy, protože teď tu máme problém, tak s tím holt teda něco
ano,
uděláme.
A protože holt nevím, že je to imperiální princezna a jako císařskou hrdinu fakt nemusím, tak jí zachráním život. Prostě protože to malá holka, co se před mnou topí, tak jako...
No.
Co s tím, že jo? Jeho vlastně patronka je ta cílevědomá dcerka generálské rodiny. Ona jaksi tuší, že je pro ní život nalajnován, a tak si v rámci něj snaží splnit to, co má, a tím pádem jí zbydou věci i na to, aby se mohla když tak nějakým způsobem dál realizovat. Pak tu máme vlastně synáčka prestižní rodiny, který zas působí dojmem takového toho intelektuálního idealisty. Je otázka, jak ten se popasuje s tím, co na něj teďka čeká v rámci vojenské služby. Už to, že musel střílet na živé lidi, nebylo úplně v pořádku.
Neudělalo mu to dobře.
Ano, pak tu máme syna vojenské rodiny, akorát, že tentokrát to je taková ta běžná pěchota. A ten prostě jede s takovou tou hrdostí těch pěšáků, to znamená, jsem ten voják, chci být ten voják, který prostě jako bude držet říši na nohou, jsem ten základ každé dobré armády. Akorát zjišťuješ, řekněme, tyhle základy jsou dost často vystavený těm krumpáčům, který je rozbíjejí. No, ale musí se s tím žít. A nakonec tu máme dcerku, která vyrostla v rodině se spoustou sourozenců, ta chce být vlastně medikem. Má takový ten typický přístup, žádné problémy, na všechny jsem milá, uklidňuju, jakoukoliv rozepři, přeci jenom jsem z velké rodiny, tam rozepře měly většinou špatné následky.
Jo.
Uvidíme, jak se jí povede uklidňovat rozepře a jestli už někdy projeví i něco, co chce ona sama, protože zatím je taková dost ve vleku událostí i věcí kolem. Všechno tohle působí docela uvěřitelně, funkčně a v rámci dobře napsaných dialogů je to i skvěle podané. Takže pro mě osobně Aldena Min je v tuhletu chvíli milé překvapení téhle sezóny, neb jsem od tohoto titulu příliš nečekal a dokázal zaujmout.
Já zmíním grafickou stránku, protože ta je snad nejlepší z téhle sezóny. Minimálně pozadí jsou zpracované. Pozadí a prostředí je zpracovaný.
Ano,
tady ten rozpočet Teklu ostatně dělalo to studio Madhouse a vypadá to, že tady se budou snažit.
Bohužel je to Madhouse, takže ti z vás, kteří už chápou, že Madhouse není tou animační špičkou, jakou býval. Postavy a některé jejich pohyby a některé jiné pohybující se předměty či tvorové v záběrech.
Koně, nebudeme uvažovat o koních,
uvažovat o těch kočárech, nebudeme uvažovat o těch trhovcích. Ano, prostě. Pokud chcete, ty chyby tam najdete. Pokud nechcete a chcete věřit tomu, že Madhouse jsou stále nejlepší, věřte tomu, třeba z toho nevšimnete. Takže, ale ano, jinak, co se týče zpracování pozadí, návrhu scén a hlavně perspektivy, s kterou využívají maximálním způsobem, funguje to velmi dobře.
Ano.
A já budu tím reachem, který se bude snažit rozbít ten obrázek, protože já jsem ten titul docela těšil, protože vypadá to, že dostaneme nějakou možná válečnou, možná trochu fantazii, ale hlavně docela rozmáchlou ságu. Těch není nikdy dost.
Já mám takový pocit, že to má aspiraci na Valkyria Chronicles.
Něco, vezmi
a nepřešíme události nějaké vojenské jednotky v rámci vojenských střetů.
A ta se povedla nadmíru. Dostal jsem Maglajs. Respektive Maglajs, který strašně, ale strašně šustí papírem. Pro mě ty postavy možná byly charakterové čety, ale nefungují jako postavy a rozhodně nemají dialogy. Mají tu víc, tu méně vzletné proslovy, které jsou vytržené jakoby ze stránky knihy a nefungují jako charaktery a ty proslovy nefungují jako dialogy.
Nesouhlasím.
Jako, že by se nějaká postava bavila s druhou a třeba vycházela z nějakého reálného života. Ne. Tady se mluví knižně. Úplně všude.
Ne. Je mi líto, Ariane.
Naopak, dialogy fungují velmi dobře.
Ano,
už jenom to, jak strašně dokáže princeznička vytočit hlavního hrdinu.
No, a ona ho vytáčí už jenom tím, co je.
Ten na to reaguje.
Ona ho vytáčí už jenom tím, co je, co představuje. A když tomu ještě dodá některé svoje věci. Ano.
Ano, a i ta princeznička působí opět poměrně klíčovitě tím neuvěřitelným způsobem a nemohu jí brát jako imperiální princeznu. Beru je spolu jako potenciálního manipulativního bastarda, což je OK, je z imperiální rodiny, spolu jako rozmazeného fracka. A nespojí se mi to v jeden charakter, bohužel.
Tady je z imperiální rodiny.
Ano, jako naopak funguje to velmi dobře, obě ty složky, které si popsal.
Takže pro mě
včetně i toho, že dokáže naopak obě z nich v sobě potlačit, když prostě jako o něco jde. Protože byla podle všeho připravovaná na to, že když něco chci, musím pro to něco udělat.
Pro mě je to opět scenaristická maniera, a ne, chceme tuto složku, přestaneme tuto, chceme tu druhou složku, přestaneme druhou, a nikdy se to pro mě nespojilo v jeden charakter. Který by třeba měl nějakým způsobem spojené tyhle dvě stránky osobnosti. Stejně jako hlavní hrdina, jednou je patrně ten, ta osoba, která je poněkud líná, ale pálí to, a na druhou stranu je někdo kdo působí strašně iracionálně a žve na všechny.
Zval akorát na vojáky, aby jim vysvětlil, že úkol, který hodlají splnit, jim byl dán jenom proto, aby tady fungovali jako oběti dobrého jména.
Ano, na místě musel by vědět, že tě naprosto nic nedokáže, až by našla ty úplně špatný.
Tomu být jasné nemuselo a mohl doufat v to, že generál, se kterým právě hovoří,
a který je brán jako hodně vysoký a hodně schopný generál,
bude to schopen, řekněme, překročit stín služebníka císařské rodiny nebo majestátu,
no,
a udělat dobro pro svoje lidi.
Ano,
to je naprosto racionální úvaha.
Od někoho, kdo mu tam jako civil nikdo v životě neviděl, ano, já si hrdina.
Od někoho, kdo mu tam právě přivedl imperiální princeznu.
A dosáhl tím pádem audience s ním. Protože asi by se s ním jinak nebavil. Takže jako pro mě osobně ano, naprosto logická
a
věc.
A pomůžete věci, které kdyby byl vojákem, tak budou okamžitě odvezeni v subordináci.
Ano, což mu ten generál také řekne, že je rád, že není jeho vojákem, protože by ho jinak musel okamžitě potrestat.
Ano, takže to akce, která tam naprosto neměla žádný smysl a vůbec ničeho nedosáhla.
Měla smysl z pohledu toho, té postavy, protože nám divákům ukázala, že ta postava má za prvé uvažování a má nějaké morální hodnoty.
A přehled o tom světě.
A které zahrnují třeba to, že nebudu zbytečně obětovávat, nebo přihlížet tomu, jak jsou zbytečně obětovávání vojáci, jenom kvůli rozmaru imperiální rodiny. Takže se pokusím jejich velitele přesvědčit, že to, co tu dělají, nemá smysl. Protože ten velitel má nějaké renomé, se kterým může ty prostý vojcly odsud dostat. Mm-hmm. Oni sami utéct nemůžou, protože jinak by to byla dezerce. To je podle mě naprosto logický scénář.
Jak... Tak proč sakra to říkám tomu veliteli, vyjedu tam na ně jako fracek a nedomluvím si s nějakou další audienci, kde proberu nějakou stravovalační strategii. Proč to řeším tím hlavním způsobem?
Nemůžeš si být úplně jistý, že bude další audience, když máš svou imperiální princezu, kterou máš dopravit někam jinam.
Tak v tom případě mám smůlu a budu se snažit to třeba jednat s tou imperiální princeznou, která se ukázala, že asi má nějakou agendu a že chce taky s tím královcem něco udělat. Samou to řekla.
Zatím nemáme úplně představu o tom, jak moc jsou jednotliví členové schopní, členové imperiální rodiny schopní ovlivnit celkový směřování politiky toho státu. Jestli je to jakoby jenom císař, který rozhoduje, anebo jestli i někdo z další z rodiny, kromě toho, že požívá tedy jistého vlivu, má opravdu možnost jako tohleto udělat.
Co neví ani on, tak proč to takhle zrovna, ale tak ne, tady lávat všechno.
Takže jako v tomhle ohledu...
To samé ostatní postavy, kde ta z té velké rodiny se neprojevuje vlastně vůbec žádným způsobem.
Jakože ho drží na úzdě, aby právě když ztratí nervy, tak žádným způsobem nespůsobil nevratné škody, které by vedly buď to k jeho odsouzení, nebo k...
Byš tam tu aspirující medičku. Ta se neprojevala vůbec žádným způsobem. To jenom postava.
Ano.
Ta je v pozadí. Ano.
Aspirující medička je prozatím v pozadí situací, protože zatím z toho už, jak byla vlastně ukázaná zatím, se nechce montovat do konfrontací, protože netuší, jak by se pro ní asi vyvinuli. Nemá moc ráda spor celkově a působí i dojmem takové té v rámci, řekněme, vyhrocenější konverzace, ne tak zkušené nebo odhodlané.
Což je něco, co nevidím a nemám důvod, co se vlastně domýšlet. To samé ty ostatní postavy v úzovkách, které se opět neprojevují jako nějaké charaktery, které vycházejí možná z nějakých jejich reálných životních prožitků. Jsou u mě kusy statů napsané na papíře, kterým nejsem schopen ochotný věřit, co u mě. Podobně i ta armádní situace, o které nejsem ochotný věřit, že nějakým způsobem vychází z nějaké historie dvou království a že by se mohla odehrávat úplně přesně tímhle způsobem. Každá strana se chová nelogicky, ne jako armáda, a každá strana, která by se potkala s nějakou reálnou armádou, tak prohraje. Prostě já ty postavy nevidím jako reálné postavy, už s tím papírem, armádu nevidím jako reálné armádu, protože dělá věci, které nejsem ochoten uvěřit, že by dělala reálná armáda. Ten svět mi nefunguje mi dialog, nefunguje mi nic. Palec dolů.
Dobře,
budíš.
Okay.
Za nás jednoznačně palec nahoru, jako... protože nic z toho pro nás neplatí, naopak celý ten svět, všechny postavy výborně fungují.
Jako těším se na další díl, jako
ano,
co se bude dít. A našemu Lenochovi držím palce.
Tak. Líný generál, ano. Ne. Tak. A to teda byl Aliramin on the Sky.
Ano. Ne, ten japonský název znovu opakovat nebudu.
Dva palce nahoru, jeden palec dolů. A opět se vrátíme k sérii z minulých sezon, neboť se nám konečně vrátil Soma.
Ano.
Shokugeki no Soma.
Boj na talíři. Kulinářské bitvy.
Naštěstí ne peklo na talíři, to jsou jiné pořady.
I to. Soma může
Soma dokáže udělat i to a máme tam čarodějnici
s kotlem.
Ano. Ta ještě nesoutěžila.
Neprošla, že jo, do...
Ta neprošla do...
Ano. Ale už,
do playoff.
Už vzdychala nad Hinako.
Mm-hmm. Tato série se vrátila, nasadila neúplně přesně tam, kde skončila.
Ano, to je asi tak jediná výtka, kterou k tomu zatím mám, protože začátek bych očekával buď to v místě, kde jsme skončili, anebo teda něco jako řekněme recap, nebo aspoň uvedení do děje a od toho pokračování. Místo toho máme blíže nespecifikovaný kratší úsek mezi koncem první série a začátkem druhé. Několik nesourodých scén, které nedávají úplně smysl v rámci té konzistence s předchozím dějem, ale pak už přejdeme rovnou k, co to je, k podzimnímu klání.
Které tak, ano. Několik scén, které tak nějak říkají, že teď bude playoff a...
Ano.
Což je potřebuje způsobem prvnou čemu dano, kdy tahle ta hra má jen 13 dílů a potřebuje bude zahrnovat jen to podzimní klání.
Aha.
Dost možná. Nicméně ano, ten... Je to jako kdyby mezi tím chyběl nějaký speciál.
Buď, anebo... jako kdyby prostě první řada ještě měla mít něco jako dovětek.
No, ováčko nebo speciál prostě... který asi mělo být, možná vypadlo z produkčního plánu. Nevíme, asi nemůžeme spekulovat, ale...
No, spekulovat můžeme. K ničemu se nedoberem.
K ničemu se nedoberem. Nicméně to je asi jediná výtka, kterou k tomu máme. V prvním díle vaří Soma proti...
Alici.
Proti Alici.
Alice Nakiri.
Sestřičce...
Našeho božského jazyka.
Předsedkyně rady dokonce.
Ano.
A v druhém díle Tarokoro Megumi v první řadě úžasně zakřiknutá,
která postupně vystupuje ven.
Postupně vystupující proti Alicinimu pobočníkovi,
který kuchaři, ano, s jeho úžasně vlastní rozpocenou osobností.
Jo. No. A takhle vlastně můžete čekat všech dalších 13 dílů, těžko budou nějaké jiné.
Ano, se spoustou kulinářství, chemie,
odhalených hrudí,
men servisu, protože věřím tomu, že potom na tom si i ředitel akademie
to
získá...
Stavě, abych se odhalil, aniž bych chtěl.
Získá nějaký ten fandom. A ano, Tošovy předlohy... Jasně ukazují, že vaření může být asi tak ta nejerotičtější činnost, kterou můžete dělat. Takže takhle. Ano, prostě všechno to dobré, co bylo dobré na první řadě, zůstává, takže já nemám důvod cokoliv měnit, pořád palec nahoru. Zase čekám na další díl.
Je trošku škoda openingu, endingu, které myslím nejsou tak silné jako v té první řadě.
To bývá problém u většiny openingu endingu. Jako málo kde se povede, aby všechny stály za to.
Ale jako myslím, že i animačně. V první řadě to bylo v jednom endingu různé padající koření a suroviny a tak. A do toho byly úžasně zakomponované postavy, třeba sedící na banánu.
No tak teďka máme létání na nožích.
Teď máme létání na nožích, které nepůsobí až tak
Na druhou stranu asi to bude odkaz na, jak mám načnou mangu, na jeden specifický duel, který se nám teďka blíží. Mm-hmm. Takže možná proto.
Tak. Ariane, ty k tomu máš něco?
Jenom to, že se na druhou řadu zatím jenom mohu velice těšit, protože jsem ještě někdy hluboko v první.
Aha.
Ale pokud budou šlapat tak, jak šlapou v první, tak asi to bude dobré.
Dobrá.
No. Asi jsi hluboko v první. Už jsi zkoušel grilovanou chobotnici s burákovým máslem?
Neměl jsem zatím tu odvahu, ale... Chceš?
Zatím ne, děkuji. Nevěřím tomu, že by představa mě obontaného...
Které sámošce seženu chobotnici?
Jde to. Dováží je ty různý obchody s asijským zbožím.
Ano.
Takže vy, kteří chcete, můžete nám do komentářů napsat, jak si představujete mantu po té, co pojídá tohleto jídlo, jako uvidí chapadlo.
Nebo na to můžete i nakreslit.
Teď lituju toho, že na tom YouTube fakt nebudeme vidět. Tohleto tvoje gesto to chtělo zachovat pro další generace.
No. Každopádně za nás dva, druhá řada Somy, jednoznačně palec nahoru.
Ano.
Stojí za to, stále stejně. A
ať už vás zajímá, nebo naprosto nezajímá vaření, tohle vás bude bavit.
Tak, a stejně jako v minulém díle, i v tomhle díle máme na závěr festival, kterým se musíme probrat.
Ano, ano.
Minule jsme měli Advík, ten už je za námi, nebo před námi, nebo za námi. A teď máme Natsukon, který je před námi a před námi.
Ano, ano. Bude se totiž odehrávat 19. až 21. srpna. A pokud se ptáte kde, tak je to Karlínská obchodní akademie a...
Jinými slovy, tam co loni.
Ano,
tam co loni.
Já mám nad zkratkou VOŠE. Vyšší odborná škola ekonomická.
Ano, přesně tak.
Takže, a vyšší odborná škola ekonomická, Kolárova 271/5, Praha, Karlín.
S příjemným bonusem, že ten park, který byl loni rozkopán, už je dokončen a vypadá velice pěkně.
Je tam spousta zelené trávy, kterou můžou otaku zválet.
Ano, a připomně tam hodit Pokémony.
Pokémony. Děsím se toho, že někdo v cosplayi za Pokémona tě chytne za slovo.
Ne. Ten, co přijde z Pokémona, převlečen za Pokémona, bude honěn.
Jak říkám, děsím se toho, že tě někdo takový chytne za slovo, Arian. Takže... zaujalo vás něco z programu, který už můžete vidět na stránkách na cukon.cz?
Já nevím, já ho neviděl.
Ty ses nepodíval na program.
Chyba. A to už ten program je zbožený pěkných pár týdnů před tamtou akcí.
Ano.
Tentokrát s tématem retro, čemu na Switchu je hromada přednášek o historii různých animačních studií, třeba z Ghibli od Abeho. Tu je přednáška o zlatém věku anime.
A úpadku. Neb tyto dva pojmy jdou ruku v ruce a musí se rozebrat oba dva.
Ano, jak nám anime upadá.
A kdy byl zlatý věk a tak dále. Ano, ano.
Retro anime soutěž s podmínkou, že videostopa nebo respektive seriál, za kterého stříháte, musí být starší 10 let.
Já stále doufám, že budu morálním vítězem téhleté soutěže. Že si nikdo nepřihlásí.
V době natáčení jsme to ještě nevěděli.
Protože, jak říkám, mohu stále doufat. Co se pak zajímavějších věcí týče, rozhodně doporučuji nenechat si ujít takové věci, jako je samozřejmě ta nejmoje přednáška, ale i legendární Hintsu bude přednášet o konovém PR a ne můj pes je lepší než váš pes.
Neboli přednáška, kdo dá do čura.
Ano, přednáška na
neboli sobotu. Silnější pes.
jsme zase u Pokémonu?
Řekněme.
No, tedy...
Můj Pikachu je silnější než tvůj Pikachu.
Čili jsme u toho, že si rozebereme některé známé i méně známé incidenty ohledně vyjadřování se o konech a podobně. Plus rozebereme i reakce fanoušků a jak sám Hintsu slibuje, prý dojde i k závěru, zdali návštěvníci konů jsou jenom nevděčná, zakomplexovaná hovada. Takže tak. Co se těch, řekněme, odbornějších týče, právě pokud byste se nedostali nebo nechtěli jít na Hincáka, Zíza hodlá rozebírat politické dějiny Japonska v moderním období, takže můžeme předpokládat hlavně 28. století. Rozhodně zajímavá věc. Ti z vás, kteří se nějakým způsobem zajímají o dějiny v jihovýchodní Asii, určitě by se neměli nechat ujít.
Už jako se správně 28. století?
Ne, 20.
A.
Kdyby to bylo 28., tak by to bylo velmi optimistické vůči Japonsku. Zvláště vezmeme v úvahu jeho geologické podloží. No. Co se týče dalších věcí, bude i AMV Peklo. O tom už teď víme, že bude. Že tam se příspěvky našly. Takže ti z vás, kteří máte rádi krátké, nic neříkající skeče, které jsou obvykle naprosto nevtipné, máte možnost sledovat jejich kompilaci v podobě dalšího českého AMV Pekla.
Nebo skeče, které se pro některé i docela vtipné, jako třeba zpravně.
Ale my už dávno víme, že ty se v tom nevyznáš. Má rád Slice of Life. Asi tak.
Ano, Kalisto nám bude przdit mýty.
Nebo je spíš rozebírat o tom, to, jak jsou mýty przněny?
Jaký jiní przní mýty?
Ano.
A, to je lepší. Lépe, než kdyby se do toho dopouštěla sama. A co se týče mytologie jako takové, tak Drakan má pro nás připravenou nějaký krátký přehled o zobrazení některých mýtů a jak vypadaly originální mytologické předlohy v rámci mangy a anime.
A polonské medailonku o sérii Gundam letos přijde podobná klasika Macross od stejného autora.
Přesně tak, zase slovenští bratia, a ne Loki, který měl tuhle přednášku právě loni.
Tak doufejme, že to tentokrát nebude tak kulometné.
Kulometné to asi bude, já doufám v lepší faktografickou přípravu.
Tak. A lepší časový rozvrh.
To pomáhá, ano. Jinak,
tak, já akorát zaznamenal, že z promítání tentokrát si připomeneme, představíme režiséra Mamoru Hosodu, jeho poslední film
Kluk ve světě příčer,
český název,
a jeho předposlední film
dobře, myslel jsem, že řekneš ten japonský název
Vlčí děti, ten předposlední film japonský název Okami do Kodomo a Bakemono no Ko.
Tak
pro ty z vás, kteří se ptají, proč to trvalo tak dlouho, Arjen se musel podívat do externích zdrojů.
Tentokrát Greg nestyratěl, že?
A teď se právě zabil poslední možnost, kdy naši posluchači mohli Arjana brát ještě jako člověk.
A v pátek večer bude z Hofer Judil Ido.
To je ta klinově hieraticko runově psaná přednáška?
Přednáška o runách. Nebo psaná runami.
No, je to právě kombinace klinového písma, hieratiky a runy.
No,
jako
já
takový.
V programu chci, že to bude promítání, takže uvidíme.
Dobře, začínám se trochu děsit. A samozřejmě, protože jedna z hlavních organizátorek na Tsukonu je Achiko, ty z vás, které mají rády, jakže byl ten výraz, romantiku, cit a ty duchovní prožitky mezi mužskými protagonisty, budete mít možnost a nejedna přednáška se bude věnovat i této tématice.
Jau Weiss.
A myslím, že s touhle bombou můžeme dneska skončit.
Naslyšenou.
A to je všechno.
Asi tak.
Tak, to by tady bylo všechno o Natsukonu. To by tady bylo všechno z celého našeho dnešního podcastu.
Pokud jste to vydrželi, až sem jste dobří. A doufáme, že se o vaše zážitky či postoje, které máte k našemu výkonu, podělíte v komentářích, ať už na stránkách podcastu,
nebo na našem YouTube kanále, ano.
Přesně tak, nebo, že jsme ty YouTubeři.
Nebo na to můžete žít všichni na Tsukonu.
Tam pravděpodobně budeme jednotlivě nebo ve skupinách.
Kdo nás chytne jako skupinu, může mít tři Pokémony za cenu jedno.
Grekaču. Tak. Takže
Já se loučím s Grekem, s Arianem, já jsem Manta, slyšeli jste Anime Cirkus a u příštího podcastu zase naslyšenou.
Naslyšenou.